Ons lees vanavond uit die woord van die Here en ons lees uit die boek Hebreërs hoofstuk 13 en ek lees van vers 1 af tot aan die einde van vers 16. Hebreërs 13. As broers moet julle mekaar altyd lief hê. Moet nie nalaat om gasvry te wees nie. Want deur gasvry te wees het sommige mense, sonder dat hulle dit geweet het, engele as gaste gehuisves. Dink aan die gevangenes asof julle self ook 'n gevangene is, en aan die wat mishandel word asof julle self ook mishandel word. Die huwelik moet deur almal eerbaar gehou word, wees in die huwelikslewe getrou aan mekaar, want ontugtiges en egbrekers sal onder die oordeel van God kom. Hou julle lewe vry van geldgierigheid. Wees tevrede met wat julle het. God self het gesê, ek sal jou nooit verlaat nie, jou nooit in die steek laat nie. Daarom kan ons met vertroue sê, die Here is my helper, ek ken geen vrees nie. Wat kan 'n mens my aandoen? Dink aan julle voorgangers wat die woord van God aan julle verkondig het. Let op hulle lewenswandel tot die einde toe en volg die voorbeeld van geloof wat hulle gestel het. Jesus Christus is gister en vandag dieselfde tot in alle ewigheid. Moet julle nie laat meevoer deur alle vreemde, allerhande vreemde leringe nie. Die goeie is daarin geleë dat die hart deur genade versterk word, nie deur eetgebruike nie. Dit wat hulle aan hierdie gebruike gehou het, het niks daarby gebaat nie. Ons het 'n altaar waarvan die wat nog die offerdiens volgens die ou orde verrig, nie die reg het om te eet nie. Die bloed van die offerdiere word deur die hoë priester in die heiligdom ingebring vir die sonde, maar hulle liggame word buitekant die laar verbrand. Daarom het Jesus ook buitekant die stadspoort gelei om die volk deur sy eie bloed van hulle sonde te reinig. Laat ons dan nou uitgaan na hom toe buitekant die laar en die smaad dra wat hy gedra het. Want ons het in hierdie wêreld geen vaste verblyfplek nie. Ons is op soek na die toekomstige. Laat ons dan onophoudelik deur Jesus Christus aan God 'n offer van lof bring. Die lof wat aan hom gebring word deur die lippe wat sy naam bely. Moenie nalat om goed te doen en mededeelsaam te wees nie, want dit is die offers wat vir God aanneemlik is. Tot sover. Ons fokus vanavond op hierdie woorde in vers 13, binne die konteks van die verse net daarvoor en net daarna, maar ek lees net weer hierdie woorde in vers 13, laat ons dan nou uitgaan na hom toe, buitekant die laar, en die smaad dra wat hy gedra het. Geliefde broers en susters, gemeente van ons Here Jesus Christus, in die tyd voor Christus se geboorte, by die Grieke en Romeine, is baba dogtertjies as waardeloos beskou. Hulle is letterlik op die ashope buitekant die dorpe weggegooi om daar te sterf. En dit was blykbaar volgens die Romeinse reg van die tyd heeltemal aanvaarbaar om dit so te doen. Maar toe in die tyd van die vroeg-christelike kerk het daar iets merkwaardigs gebeur. Daar het 'n groeiende groep mense gekom wat buitekant die laars, buitekant die stede, na die ashope toe gegaan het, hierdie baba dogtertjies opgetel het en gered het. En hulle besluit om dit te doen was gevaarlik, Dit was ook uiteraard 'n groot offer wat hulle gebring het. Hulle moes teen die hoofstroom van die heidense tradisies en die kultuur van destyds ingaan, en hulle moes boonop hulle tyd en geld en goedere opoffer, om hierdie baba dogtertjies te red. Hulle moes groot en nuwe verantwoordelikhede op hulle neem, om hierdie kinders in hulle huis te neem en groot te maak. En toe die heidene verbaas vir hulle vra, nou maar, waarom doe julle hierdie stom ding? Het hulle nederig, geglimlag en gesê, omdat ons koning, ons Here, Jesus Christus, ons op die ashope van ons sonde en skande op pad na die verdoemenis toe opgetel het, en in sy liefde en sy arms geneem het, en ons deel van sy huisgesin gemaak het, daarom kan ons nie anders nie. Ons wil nou deel van sy reddingsspan wees. Wanneer jy in hierdie paasfeesttyd terugdink aan die betekenis en die impak van Jesus Christus se lyde en sterwe, sy dood aan die kruis, dan kan jy die vraag nie ontwyk nie, wat doen die lyding en die sterwe van Jesus Christus aan die kruis aan jou? Watter impak het dit op jou lewe? Hoe antwoord jy daarop? En hierdie teks sê, laat ons dan nou uitgaan na hom toe, buitekant die laar, en die smaak dra wat hy gedra het. Wow! Wat beteken dit? Dat jy en ek dieselfde smaak moet dra wat Jesus gedra het. Om 'n Christen te wees beteken om Jesus te volg. En om hom te volg, sê die skrywer van die Hebreërboek hier, is hom op die pad, om hom op die pad na Golgotha toe te volg. Buitekant die stad, buitekant die laar. Kom ons kyk, hoe moet ons hierdie teks binne die konteks verstaan? En hier staan, ons moet die smaad van Jesus dra om 3 redes. Eerstens, omdat die afval van slagoffers in die tyd van die Ou Testament buitekant die laar verbrand is. Dit sê vers 11. Vers 12, omdat Jesus Christus buitekant Jerusalem gekruisig is. En in die 3de plek, omdat ons daarin ons Here volg. Die boek Hebreërs is geskryf om die eerste hoorders te leer dat Jesus Christus bo alles verhewe is, dat hy belangriker is as alles in hierdie wêreld. Hierdie eerste lesers of hoorders van die boek, want dit was klaarblyklik aanvanklike preek, was mense wat onder baie groot druk gekom het om Jesus te verwerp en om terug te keer na al die ou Joodse tradisies, die seremoniële en godsdienstige gebruike van destyds. En daarom was hierdie hele boek, en mens sou kon sê, die tema van die hele boek, kan jy opsom met hierdie sinnetjie: Jesus Christus is beter. Jesus is beter. In hoofstuk 1 tot 4, maak hy dit dan duidelik dat Jesus die hoogste en die finale, die beter openbaring is van wie God werklik is. Daarna in hoofstuk 4 vers 14 tot 7 vers 28 maak hy dit duidelik dat Jesus Christus die Seun van God is, en daarom is hy die enigste, die hoogste, die beter priester, die beter hoofpriester. Hoofstuk 8 vers 1 tot 10 vers 18, dan maak hy dit duidelik dat Jesus Christus die vervulling is van 'n nuwe, 'n beter verbond. Hy is 'n beter bedienaar van 'n beter nuwe verbond. In hoofstuk 10 vers 19 tot 11 vers 40 verduidelik hy dat Jesus Christus 'n beter hoop en geloof waarborg as wat daar ooit tot die tyd toe was. In hoofstuk 12 vers 1 tot 29 verduidelik hy dat Jesus Christus die beste waarborg is vir volharding. En dan in hierdie laaste hoofstuk verduidelik hy ons dat ons as navolgers van Jesus Christus die beste, die hoogste vorm van selfverloonende Christelike gedrag moet leef. Vers 11 het gesê, die bloed van die offerdiere word deur die hoofpriester in die heiligdom ingebring vir die sonde, maar hulle liggame word buite die laar verbrand. En dit verwys terug na die woorde in Levitikus 16 vers 27 tot 28 van dit wat op die groot versoendag gebeur het. Ons lees daar die sondofferbul en die sondofferbok, waarvan die bloed gebruik is om versoening te doen in die allerheiligste, moet buite die kampplek verbrand word. Velle, vleis, pens, mis en al. En die man wat het verbrand het, moet eers sy klere en homself was, voordat hy na die laar toe teruggekom het. In die Ou Testament het hulle geglo dat buitekant die laar of later buitekant die stad is synoniem met onreinheid. Dis waar die vuil goed weggegooi en verbrand is. Dis waar die melaatse en die onrein mense moes bly. Dit was buitekant die stad, buitekant die laar, dit was synoniem met sonde, met boosheid, met skande. En met 'n offer het die priester dan simbolies die sonde van die volk op hierdie offerdier oorgedra deur sy hande daarop te sit. En dan is die dier geslag, en dan moes die vel en die afval van die dier daar buitekant die laar verbrand word. Dit was 'n teken dat God die sonde van sy volk totaal en al uitwis, dit wegneem, dit vernietig, hulle skande en skaamte totaal al wegneem. En die bloed van die dier, die bloed het die lewe gesimboliseer, die is dan teen die altaar gesprinkel, en dit was 'n teken dat hierdie dier in die plek van die volk gesterf het, as 'n betaling vir die straf op hulle sonde, om hulle vir die Here God in al sy heiligheid aanvaarbaar te maak. En dis dan die eerste rede wat hier gegee word, waarom ons buite die laar saam met Jesus Christus sy smaad moet dra, omdat al ons sonde, die dinge waaroor jy skaam is, dinge wat eintlik 'n skande is, as het openbaar gemaak sou word, dat dit deur God totaal al uitgewis is. Maar dan sê hy, die tweede rede is omdat Jesus Christus self buite die stad Jerusalem gekruisig is, buite kan die stadspoort gelei het, om die volk deur sy bloed van hulle sonde te reinig. En ons weet dis waar. Jesus is daar waar onreinheid en stinkende vuilheid is, is hy deur God tot skande vir ons gemaak. Sy dood was die dood van die slegste kriminele en moordenaars. As 'n mens maar net iets kyk na die kultuurhistoriese agtergrond van destyds, die Romeine het destyds die dood aan 'n kruis vir die slegste van kriminele, soos rowers en moordenaars, het hulle die algemene manier van doodstraf gemaak. En so iemand is dan gewoonlik eers kaal uitgetrek, en sy hande bo aan 'n paal vasgemaak, en dan het twee soldate weerskante gestaan met swepe, wat vooraan staal balletjies of stukkies skerp skaapbeentjies gehad het, en om die beurt het hulle dan houwe oor sy rug geslaan, wat deur sy vel en sy vleis gesnye dikwels tot op die been. En soos wat die houwe voortgeduur het, het die snywonde ingeskeer in die dieper liggende spiere en gapende en bloeiende wonde veroorsaak. En in Jesus' geval was dit alleen nie genoeg nie. Toe die Romeinse soldate daar in 'n groot grap gesien, om hierdie Jood wat homself tot koning verklaar het, te spot. En hulle gooi hierdie mantel oor sy nakende liggaam, en hulle sit 'n stok in sy hand, en smalend en lachend skreeu hulle uit, Ons groet u, koning van die Jode. En om hulle spot en smaad te voltooi, kort hulle nou nog 'n kroon. En dan vleg hulle met buigbare takkies, met groot dorings in die vorm van 'n kroon, hulle plaas dit op sy kop, ruk die stok uit sy hand, slaan daarmee op hierdie kroon, om die dorings in sy skedel in te dryf, terwyl hulle om terselfde tyd in sy gesig spuug. Van voor af moes dit hewige bloeding veroorsaak het, want nergens anders op 'n mens se liggaam is die are so naby aan die oppervlak, soos juis op jou kop nie. En anders as die Joodse gewoonte, gee die Romeine sy klere terug, en dan bind hulle die swaar dwarsbalk van die kruis, bind hulle aan hom vas, aan sy skouers, en in sy swak toestand moet hy dit sleep dra, op die Via Dolorosa, totdat hy eindelijk neerval van uitputting, en dat 'n Noord-Afrikaanse toeskouer nader geroep word, om hierdie paal die laaste end te dra. En soos wat het gewoonlik met misdadigers gebeur het, is hy dan nakend uitgetrek en oopgespalk, en die spykers is deur sy hande geslaan, en die dwarsbalk is aan die ander balk opgelig, sodat die hele gewig van sy liggaam daaraan gehang het. Dit het nie net alleen groot skeure in sy hande veroorsaak nie, maar hy moes ook gesnak het na sy asem. Dit word vertel dat baie mense wat so gekruisig is, kon nie asem kry nie, as hulle so hang, en dat baie van hulle van versmoring gesterf het. En as hy homself dan probeer optrek om 'n slag weer asem te haal, dan veroorsaak dit nuwe skeurende pyne van sy hande af deur sy hele liggaam. So vreeslik was sy lyding dat het helder oor dag, pik, giet, swart, donker nag geword het en hy het uitgeroep, my God, waarom het u my verlaat? Dis die dieptepunt van sy lyding, dat God self sy vader hom verlaat het. En nou sê die Bybel, hy het alles deurgegaan om jou en my met God en sy heiligheid te versoen. 1 Petrus 1 vers 24, hy het self ons sondes in sy liggaam aan die kruis gedra, en daardeur is ons vir die sondes dood, en kan ons lewe in gehoorsaamheid aan die wil van God. Deur sy wonde is julle genees. Daarom, sê die Hebreërbriefskrywer, kan ons gaan en sy smaad saam met hom buite kan die laar dra. Want hy self daar gekruisig, en deur sy kruisiging is al die offers van die Ou Testament vervul. Die hele bloedspoor wat deur die Ou Testament gaan, vind sy volle vervulling in die vreeslike bloedverlies van Jesus Christus. Kom, ek gebruik 'n beeld uit my sending agtergrond om dit te verduidelik. Hoe dat Jesus Christus eintlik deur die bloed in die Ou Testament aangedui is. Daar in Kwanabele was 'n keer 'n vrou, 'n ouma wat net een kind gehad het, seentjie van so 5-6 jaar, en sy stuur hom in die veld in om vir haar hout te gaan haal. En al wat hy het is so lang panga, nou kap hy hout, en toe maak hy 'n vreeslike ongeluk en hy kap homself raak, hy kap amper sy hele hakskeen af en die bloed spuit uit, en dis pynlik. Maar hy onthou daar in die begin van Tembaletu is sy kliniek, en hy begin daar in stap. En elke keer as hy sy voet neersit, dan los hy 'n bloedspoor agterop. Maar hy kom toe by die kliniek en daar is toe gelukkig goeie mediese hulp en hulle het hom dadelijk gehelp en hulle het hierdie wond toegewerk. En terwyl hulle daar besig is, kom sy ouma daar aan, skreeuende, waar is my kind, waar is my kind? En hulle sê vir haar, ouma moet nie bekommerd wees nie, hier sê, ons het hom klaar gehelp, hy sal nou reg wees. En toe vraag hulle vir hom, hoe het jy geweet hy is hier? Want hy is in die veld in, en toe kom hy nou hier uit, en sy glimlach en sy sê, wel ek was baie bekommerd, en ek het hom gaan soek in die veld, en toe sien ek hierdie bloedspoor, en toe volg ek maar net die bloedspoor, en dit bring my hier uit, en hier vind ek my seun. Die Ou Testament is so 'n bloedspoor. As jy dit lees en bestudeer en kyk na al die offers, dan lei dit jou eintlik na die Seun van God aan die kruis as versoening vir ons sondes. Daar buitekant die laar het Jesus volmaak sy bloed gegee vir volkome versoening. Daar het hy die vloek dood gesterf, dat al my vuilheid en my skande en my skaamte bedek is, en dat ek deur voor 'n heilige God aanvaarbaar is. En nou sê hy in die derde plek, ons moet Jesus volg, buitekant die laar. Laat ons dan nou uitgaan na hom toe, buitekant die laar, en die smaad dra wat hy gedra het. En dis eintlik maar dieselfde wat Jesus gesê het in Lukas 9 vers 23, As enige iemand agter my aan wil kom, moet hy homself verloën, sy kruis elke dag opneem en my volg. Want hy wat sy lewe wil behou, sal het verloor. Maar hy wat sy lewe vir my en die evangelie ontwil verloor, hy sal het red. Buitekant die laar, buitekant die stad, dit beteken, gemeente, kom ons gaan buitekant die laar, buitekant die grense van die kerk, ons gaan daar, waar daar skande en skaamte is, waar daar donkerte is, waar daar prostituie is, waar daar dwelmslawe is, ons gaan hier in die hoofstraat af, en ons gaan probeer praat met die Pakistaniese moslims, dan is jy besig om dit te waag buitekant die laar. Buitekant die laar beteken dat Jesus sê, my kind, beweeg buitekant jou gemakzone. 'N kerk wat net na binnen gerig is, is 'n kerk wat nie waaragtig Jesus Christus volg nie. 'N kerk wat opnuut vervul word met verwondering oor die magtige kruisdood van ons Here Jesus Christus. Dis 'n kerk wat het waag om uit te gaan. Dikwels gaan het vir jou vra om uit jou gemakzone net oor die gang te stap en met 'n ongelowige kollega te gaan praat, of iemand wat daar vol vertwyfeling en skepties is, te gaan praat, of oor die straat te stap, of hier by die winkel op die bult, met die Pakistani wat jou rekenaar regmaak, 'n gesprek aan te knoop, oor wie Jesus Christus werklik is. Gaan op die strate, die buitenkant van die stad, daar waar daar weeskinders is. Suid-Afrika het op die oomblik 2 miljoen vigs weeskinders. Dra die smaak van Jesus Christus om op allerhande maniere uit te reik. Rodney Stark het 'n baie interessante boek geskryf oor die vroeg-christelike kerk met die titel The Rise of Christianity. Hierdie man was 'n sosioloog, maar ook 'n kerkhistorikus. En hy beskryf vanuit 'n sosiologiese oogpunt, wat was die geheim van die vroeg-christelike kerk se groei en hulle uitreik na buite? En dan sê hy, daar's drie dinge wat uitstaan van die vroeg-christene. In die eerste plek, sê hy, die verstommende ding het gebeur, toe die pes uitgebreek het in die stede, en die stede destyds, kan jy maar baie vergelyk met 'n soort plakkerkamp, as jy regtig kyk na foto's en hoe dit gelyk het in die tyd van die Nuwe Testament. En as die pes uitgebreek het, dan het die ander mense gewoonlik uit die dorp uit weggevlug, want hulle was bang, hulle steek aan en hulle word siek en hulle sterf. Maar Christene het daar agter gebly en op 'n selfopofferende manier het hulle hierdie sterwende mense versorg. En sommige van hulle het in die proses hulle eie lewe gegee. In die tweede plek sê hy, as hulle vervolg is, het hulle nooit gereageer met wraak of met gorilla oorlog nie, maar terwyl hulle sterf, het hulle gebid vir die wat hulle vervolg het. En in die derde plek sê hy, toe die Romeine die hele wêreld destyds oorheers het en al die grense weggeval het, het die stede geweldig multi-etnies, multikultureel geword, soos wat Potchefstroom nou besig is om te word, en wat die meeste plekke in die land besig is om te word. En daar het dit destyds gelei tot verskriklike xenofobie, verskriklike geweld en etniese uitbarstings van geweld, en etniese konflikte. Maar die Christelike kerk was die eerste instansie wat daarin geslaag het, in die gehele geskiedenis, om mense oor kulturele en etniese grense by mekaar te bring, en werklik versoening tussen hulle te bring. En nou sê hy, en ander skrywers wat daar oor skryf, en sê nou, as jy sou vra, wat het gemaak dat hierdie Christene so anders is? Hoekom het hulle soveel bewoonheid gehad vir sterwende siek mense? Hoekom kon hulle etnies so inklusief wees? Hoekom kon hulle die seën wat hulle vervolg? Dan is dit duidelik dat daar net een rede is. Hulle gedrag en hulle leefstyl is bepaal deur wat hulle verwag het, hulle eindelike toekoms gaan wees. En dis die motivering ook, die drijfkracht, die hoop wat jy het om uit te reik. Kyk wat staan hier in vers 14, nadat hy gesê het, laat ons dan nou uitgaan na buitenkant toe, na die laar en sy sma dra, dan sê hy, want ons het in hierdie wêreld geen vaste verblyfplek nie. Ons is op soek na die toekomstige. Iemand wat Jesus volg, buitenkant die laar, is iemand wat so op hom vertrou, dat jy waaragtig hoop het vir die toekoms, is die grootste kenmerk van die vroeë Christene. Hulle het hierdie sekerheid gehad van die lewe na die dood, daarom was hulle nie bang om te sterf nie. Hulle het geweet, Jesus Christus wat aan die kruis gesterf het, kom terug, en hy sal volle gerechtigheid bring, en daarom is het nie nodig om wraak te neem nie. Hulle het geweet, in sy groot toekoms, sal daar mense van elke volk en taal en nasie, rondom die troon van die lam staan en saam sy eenheid sing, en daarom het die vroeë christene gesê, wel, dan moet ons het net sowel nou al begin doen, en nie bang wees, om etnies inklusief te wees nie. Jy sien, hoe meer een mens met die gees van God vervul word, hoe meer jy sekerheid het, dat jou eie sonde vergewe is, hoe meer jy vervul is met diep dankbaarheid oor die verskriklike lyding en sterwe wat Jesus Christus vir jou deurgemaak het, hoe meer sal jy iets van Godse groot toekoms uitstraal, nou al. Een van die groot sendelinge, Leslie Newbegin, het een keer in Sri Lanka het mense vir hom gevra, nou maar verduidelik bietjie vir ons nou, wat is nou regtig 'n Christen? En toe sê hy vir hulle, het julle gesien as mense daar van die berg af stap op die klein, smal bergpaadjies in die oggende, dan skyn daar so 'n rooi skynsel van hulle af. En dat mense dan verbaas vra, nou maar, wat is dit? En dan besef hulle later, o, dis eintlik net 'n weerkaatsing van die son wat opkom, en wat nou van hierdie mense af, van hulle gesigte af, uitstraal. Leslie Newbegin sê dan, 'n Christen is iemand wat God se nuwe daarraad tegemoet stap, die opkoms van die son van geregtigheid, en daarom dit nou al uitstraal in die wêreld rondom hom. En as dit gebeur, broers en susters, dan gaan die kerk in getalle groei, soos wat het gebeur het in die vroeë kerk. Dan gaan het waar word wat die profeet Sagaria gesê het in hoofstuk 8 vers 23, dat sommer 10 manne sal kom en een gelowige aan sy baadjiepand te gryp en sê, ons wil met julle saam gaan, want ons sien dat God in julle midde is. Dis nie net moontlik om buitekant die laar te gaan, buitekant jou eie gemakzone, maar dis 'n pad van baie diep vreugde. En ongehoorsaamheid daaraan is dat jy nie regtig die Here Jesus volg in wat hy kom doen het in terme van opoffering nie. Kom ek sluit af met hierdie verhaal, ek het 'n verhaal gehoor, en dit vat eintlik alles hier saam, van 'n baie sterk man wat 'n kolonel in die Amerikaanse weermag was. Hy het van die hoogste militêre skool gegradueer. Hy was 'n groot figuur in Wêreldoorlog 2. Hy was 'n top atleet. Maar toe ontwikkel hy 'n merkwaardige siekte, wat eintlik sy hele liggaam stelselmatig verlam het. Sy kop was volkome helder. Hy kon nog volledig dink en redeneer soos altyd, maar sy liggaam wou nie sy kop volg nie. Die impulse van sy brein het net nie deurgedring na sy liggaam nie. Die kerk van die Here is 'n liggaam. En Jesus Christus is die hoof wat vir ons gelei en gesterf het en smaad gedra het. Maar 'n kerk wat nie buitekant die laar beweeg en ook sy smaad dra nie, weet jy, dis soos hierdie man, dis 'n liggaam wat siek is. In 'n kerk wat nie buitekant die laar gaan en die smaad van sy hoof, Jesus Christus, saam met hom gaan dra nie, Ons moet eerlik wees met mekaar en sê, dit is 'n siek kerk, 'n siek liggaam, waarvan die ledemate nie die hoof wil of kan volg nie. Amen. Kom ons dank die Here saam. Heilige God, ons sal nooit genoeg woorde kan hê om U te loof en te dank en te prys vir die smaad wat U Seun Jesus Christus op aarde kom dra het om ons sonde en skande weg te neem. Ons kan alleen maar bid dat U deur die Heilige Gees ons opnuut vervul met die wonder van die lyding en die sterwe en die opstanding van Christus juis in hierdie paastyd waarin al die kerke oor die wêreld weer opnuut daaroor nadink. Maar juis daarom bid ons, o Here, maak ons waarlik U liggaam wat ons hoof Jesus Christus volg en wat werklik bereid is om buite kan die laar, buite ons eie gemakzone te gaan en in hierdie wêreld waarin ons nou lewe sy smaak te dra, omdat ons weet ons het in hierdie wêreld geen vaste verblyfplek nie. Ons het hoop op U magtige en groot toekoms van 'n totaal nuwe skepping. Ons dank U Here vir hierdie gemeente. Ons dank U dat U hier soveel tekens is in hierdie gemeente. Dat dit nie alleen maar 'n kerk wil wees wat net na binne gerig is nie, maar dat daar op so baie maniere 'n kerk is in hierdie gemeente ook, wat buite kan die laar wil gaan en die smaak van ons Here Jesus dra in 'n stikkende, sondige, gebroke wêreld. Maar ons bid, Here, dat ons dit nog meer sal doen. Want so wil U die koninkryk laat kom uit alle volke, tale en nasies tot by die uiteindes van die aarde. Ons bid vir die predikante, vir die kerkraad, vir elke lidmaat. Ons dank U, Here, dat dit goed gegaan het met die operasie van Dominee Fani. Wil U hom volle nuwe krag te gee omdat hy hier met nuwe ywer die swaard van U woord sal hanteer. Ons bid, Vader, dat U elke ouderling 'n voorbeeld sal maak van manne van God wat weet wat dit beteken om buite hulle gemakzone te gaan en uit te reik na ander in die gemeente en buite die gemeente om ook so die smaak van Christus te dra, deur middel van opofferinge, deur middel van tyd en moeite. Ons bid vir ons diakens. Ons bid, Here, dat U hulle so vervul met U Gees, dat U U liefde in hulle harte uitstort, en dat hulle die hele gemeente sal aanspoor, om ook in die wêreld daar buite U liefde te laat skitter. Ons bid vir elke ouer en kind. Ons bid vir soveel lidmate wat weg is met vakansie, dat U, Here, hulle veilig sal bewaar en op U tyd terugbring met nuwe krag en energie. Ons pleit, Vader, dat U naam verheerlik word hier in Potchefstroom. Die werk wat gedoen word by die universiteit, waarvan so baie waar so baie lidmate betrokke is, by ons jong mense. Ons bid vir 'n gemeenskap wat U na hierdie omgewing gestuur het en steeds stuur, van die uiteindes van die aarde af, wat U nie ken nie. Gee, Here, dat ons met ons gedrag, ons woorde en ons dade kanale sal wees van U liefde, juist teenoor die vreemdelinge wat U na ons toe stuur. Ons bid dat U ons verkoop met 'n goeie nagrus in hierdie nag en ons nuwe krag gee vir hierdie week. Ons bid, Here, vir ons land en al sy mense. Ons bid dat U vrede en versoening en geregtigheid sal gee onder al die volke in hierdie land. En ons pleit, Vader, soos U ons self geleer het in die woord, vir die owerhede wat U in hierdie land aangestel het, dat hulle ons so sal regeer, dat ons in ware godsvrees U sal kan dien, en dat in hierdie land daar 'n einde sal kom aan kriminaliteit en korrupsie en ellende en armoede. Ons pleit, Here, dat U in U genade ons bewaar. Ons bid, bo alles, laat U koninkryk kom, want aan U behoor die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in alle ewigheid. Amen.